Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αβίδου, εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παναθηναϊκού καθηγητά κύριε Μαρκαντώνη, αξιότιμη κύριε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, κύριοι καθηγητέ, αγαπητέ και σεβαστέρα καθηγητά και πρίτανη κύριε Θεοδόρου, και λοιποί προσκεκλημένοι απόψε εδώ στην σύνεξη. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως προανήγγειλε ήδη ο κύριος Μποζόνης, το θέμα είναι η ελληνική ορθοδοξία, η ελληνική εκκλησία ενώπιον του ενδεχομένου της παγκοσμιοποιήσεως. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης διασώζει το ιστορικό γεγονός της συναντήσεως των Ελλήνων, προφανώς προσιλήτων με τα Ιησού Χριστού. Ας ενθυμηθούμε το χωρίο. Ήσαν δέντινες Έλληνες εκ των αναπαινόντων ή να προσκυνήσω συνένθια εορτή. Ούτι ουν προσήλθαν Φιλίππον το από Βυθαϊσδά της Γαλιλαίας τη ιερό των αυτών λέγοντες «Κύριε θέλουμε τον Ιησού ειδήν». Έρχεται Φίλιππος και λέγει του Ανδρέα. Και πάλι Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεχρήνατο αυτής λέγον, ελήγηθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω, ημήν εαν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Από το κατά Ιωάννη. Ο Χριστός θεωρεί την έλευση των Ελλήνων προς Αυτόν σαν την ώρα όπου φαίνεται ότι ο θάνατός Του και η Ανάστασή Του, δηλαδή η δόξα Του ως Μεσσίου, θα αναγνωριστεί και υπό των Ελλήνων των κατεξοχήν εθνικών. Ο δε ελληνισμός σαν λόγος και σαν φιλοσοφία θα πέσει στον εκτεταμένο νέο ανθρώπου Ευαγγελίου όπου θα αποθάνει ή να καρπών πολλήν φέρει. Βεβαίως κατά την θεολογική ερμηνεία του Ευαγγελίου ο καρπός που έχει σαπίσει είναι ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου, ο οποίος θα καρποφορήσει την σωτηρία του ανθρωπίνου γέννους. Η αποκαλυπτική αλήθεια και η διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στην έναρξη του Ευαγγελίου του περί του λόγου ανάγκη έρχεται λεκτικώς στην περί του λόγου θεωρία και διδασκαλία των προσοκρατικών φιλοσόφων και των μεταυτούς. Από διαφορετικό χώρο η εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου και η διάδοση της ελληνικής γλώσσης και του ελληνικού πολιτισμού που επικολούθησαν οδήγησαν εν αποτρέπτος στην συνάντηση του ελληνισμού και της χριστιανικής πίστεως. Θα τοποθετούσαν μάλιστα στη θέση του όρου χριστιανική πίστη, τον όρο ορθόδοξη χριστιανική πίστη, αφού στην Ανατολή εκρατήθη ανώθευτη, ακεραία και συνεχής η διδασκαλία της παραδόσεως από την Εκκλησία μας. Ας με επιτραπεί ακόμη η χρήση ενός χορηγού εκ του Ιερού Ευαγγελίου. Όταν ο Χριστός ομιλώντας προφήτευσε τα περί της θυσίας του και τα μεταυτήν, είπον οι Ιουδαίοι προς αυτούς, «Πού ούτως μέλη πορεύεστε ότι εμείς ούχε βρίσομεν αυτόν, μη στην διασπορά των Ελλήνων μέλη πορεύεστε και διδάσκην τους Έλληνες». Κατά την βουλή του Θεού και κατά την πνοή του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος και οι λοιποί Απόστολοι επορεύθησαν στη διασπορά των Ελλήνων και σε αυτές μάλιστα τις κορυφαίες πόλεις της Ελλάδος και δίδαξαν το Ευαγγέλιο και γνώρισαν τον Σωτήρα Χριστό. Με όπλο την πίστη και με επιχειρήματα από την ιστορία θα πρέπει να δούμε την συνάντηση, την μίξη, την εμπολής κράση και οπωσδήποτε την συνύπαρξη του ελληνισμού και της ορθοδοξίας σαν θέλημα του Θεού, σαν έργο της Θείας Προνοίας. Αναμφιβώς η διεργασία αυτή δεν συνετελέστη μέσα σε περιορισμένα χρονικά όρια, ούτε χωρίς τις αυτονόητες αντιρρήσεις και ούτε χωρίς συγκρούσεις και διαφωνίες. Η ανθρώπινη σκέψη, η ελευθερία της συνειδήσεως, η παιδεία και η παράδοση υπήρξαν οι συντελεστές των τάσεων και των ροπών, οι οποίες διαμορφώθησαν κατά τη διάρκεια η συναντήσεως του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Ο όρος χριστιανισμός εδώ πάντα σημαίνει εκκλησία. Το κυριότερο είναι ότι η ελληνική διανόηση έπρεπε να μεταστεί στον χώρο της πίστεως και της γνώσεως, οι οποίες αποτελούν το θεμέλιο της Ορθοδόξου Θεολογίας. Οι αλήθειες της πίστεως έπρεπε να μελετηθούν από την ελληνική διανόηση, επειδή προάγουν τον άνθρωπο σε υψηλότερες σφαίρες γνώσεως. Ο πιστός δεν πρέπει να υποτιμά ούτε την αξία της διανοήσεως, ούτε την σπουδαιότητα της γνώσεως. Με την πίστη του όμως εκφράζει την υπόσταση της πνευματικής ελευθερίας και την καθαρότητα της σκέψεώς του, με τις οποίες κατορθώνει να διακρίνει τα εγκόσμια και εφήμερα πράγματα από τα υπερκόσμια και τα αιώνια. Οι Έλληνες διανοητές χωρίς πνεύματος των Θεών εντός εισαγωγικών με τα ανθρώπινα πάθη είχαν δυσχέρεια για να μεταστούν στον χώρο της πίστεως του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Η βαθιά πνευματικότητα, ο σεβασμός της ανθρωπίνης ελευθερίας, ο στολισμός της ζωής με την αγάπη, οι επαγγελίες της ζωής της νυν και της μελούσης, γνωρίσματα όλα αυτά των αληθινών προσωπικότητων επηρεάζουν την στροφή των Ελλήνων εθνικών προς την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Καταληκτική ήταν για τους νέους πιστούς η προβολή του προσώπου του Ιησού Χριστού με τα λόγια και τις εικόνες, με όλες τις εκφράσεις του πόνου, της αγάπης, της τοργής και της συγχωρητικότητος για τον άνθρωπο. Ο χριστοκεντρικός και ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως ήλκησε τον εθνικό κόσμο στο χώρο της λυτρώσεως. Όμως, όπως ορθώς παρατήρησε ο Βέρναρντ Γκέγκερ, γνωστός στους φιλολόγους και θεολόγους, φιλόλογοι και θεολόγοι αδυνατούν να απαντήσουν στο ερώτημα πώς ο χριστιανισμός, του οποίου το λίκνο ήταν ο Ιουδαϊσμός και ο οποίος διέφερε ριζικώς από τον ελληνισμό κατά τις θρησκευτικές του αντιλήψεις, εχρησιμοποίησε την ελληνική διανόηση στην ανάπτυξη των διδασκαλιών του. Μόνο η ορθόδοξη ελληνική θεολογία δίδει απάντηση στο ερώτημα αυτό, καθώς αν αυτή μόνη συνιστά την σύζευξη αυτή και εκφράζει την αληθινή σχέση χριστιανικής πίστεως και ελληνικής διανοήσεως. Η ελληνική ορθοδοξία αποτελεί την αδιάσπαστη πνευματική ενότητα της ελληνικής διανοήσεως και της χριστιανικής πίστεως, η οποία παρουσιάζεται κατά τρόπο ανάλογο προς την Θεία ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γράφει σε μια μελέτη του πολύ ωραία ο αείμνηστος καθηγητής Μάρκος Σιώτης, ελληνική διανόηση και χριστιανική φύση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ αυτούς που έφυγαν. Τα επιτεύγματα της ελληνικής διανοήσεως ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος, δηλαδή η απαράμελη ελληνική γλώσσα, η κλασική παιδεία, τα εγκύκλια μαθήματα, η οργάνωση της πόλεως ή του Δήμου με το πολίτευμα, η θεμελίωση των επιστημών, η ελληνική ποιήση και η φιλοσοφία επεσημάνθηκαν από τους σοφούς και αγίους πατέρες της Εκκλησίας μας και αξιοποιήθηκαν για τον καθορισμό των πλαισίων της ελληνοχριστιανικής παιδείας και τούτο χάρη των λόγων. Γι' αυτό και ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας σημειώνει «Και εμείς, τα κάλλιστα και κεριότατα των εντοπίων κτημάτων, παιδεία και παιδαγωγία και κλίκαμε, παιδαγωγία δε ομολογούμε, είναι αγωγή αγαθήν εκπαίδων προς αρετήν». Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας του 3ου και του 4ου όμως, έχοντας το προνόμιο της ελληνικής μορφώσεως, ανακάλυψαν τους θησαυρούς του ελληνισμού και τους χρησιμοποίησαν για τη διαμόρφωση του λόγου της εκκλησιαστικής ιεράς παραδόσεως, όπως και για την επιχειρηματολογία περί της αληθούς και ακριβούς διατυπώσεως των δογμάτων της πίστεως. Η Ορθοδοξία είναι ένα πνευματικό γεγονός στα προαπετρίτων διαστάσεων, λόγω του θείου και αποκαλυπτικού χαρακτήρας της. Είναι ένα γεγονός του κόσμου και χάρη του κόσμου. Η Ορθοδοξία είναι ένα πνευματικό γεγονός ομογενές, ακέραιο, ουσιώδες βίωμα της Εκκλησίας που υπερβαίνει κάθε ορισμό. Η Ορθοδοξία είναι η μορφή του χριστιανισμού, η ολιγότερο κανονιστική, η ολιγότερο επιδεχομένη ερμηνείες με την μέθοδο του καθορισμού των ενιών, γράφει ο μακαριστός πατήρ Παύλος Ευδοκίμωφ. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα και πράξη εντός της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εν τη γη στη δωρά του Θεού στους ανθρώπους. Ο ελληνισμός είναι το μέγα δώρο των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Ελέγχθη ότι η Ελλάδα προσέφερε στον κόσμο την δημοκρατία και ο χριστιανισμός την αγάπη και η Ρώμη το δίκαιο, έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το αληθές είναι ότι ο ελληνισμός, εκτός από τη δημοκρατία, προσέφερε στον κόσμο τη φιλοσοφία, την ποίηση, την τέχνη, την επιστήμη, την ανθρία και την γλώσσα. Ο χριστιανισμός, ο οποίος νοείται μόνο μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, αποτελεί προσφορά προς τον κόσμο πέρα των ανθρωπίνων μέτρων και των επιγείων πραγμάτων. Η Εκκλησία είναι η αποκάλυψη του Θεού, είναι η φανέρωση του θελήματός του, είναι η σωτηρία του κόσμου. Η Εκκλησία δεν είναι η απλή γνώση, είναι η αλήθεια. Δεν είναι ο νόμος, είναι η χάρις. Δεν είναι ο επίγειος τόπος μόνο, είναι και ο ουρανός. Δεν είναι ο κοινός χρόνος, είναι η αιωνιότητα. Η Εκκλησία είναι η ανοιχτή αγκαλιά των ματωμένων χεριών και της πλευράς του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού. Αυτή η αγκαλιά επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο και μέχρι τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει στην αιωνιότητα και στην Χριστό Ιησού σωτηρία, δεν μπορεί να αντιληφθεί τι είναι η Εκκλησία. Για τους πιστούς η Εκκλησία είναι η βεβαιότητα, η δύναμη και η ελπίδα για την ζωή. Οι Έλληνες εδέχθηκαν την προσφορά αυτών των νέων λυτρωτικών βιωμάτων και κρατώντας τα ειδικά τους δώρα ευημάτησαν προς το ιερό της Εκκλησίας και ελιμενίστηκαν στον έμβριο λιμένο της πίστεως. Η γεννουμένη από τους πρώτους αιώνες συνάντηση ελληνισμού και χριστιανικής πίστεως έλαβε άλλες διαστάσεις από τα χρόνια της Ανατολής στην Ανατολή της Νέας Αυτοκρατορίας. Εκεί συνετελέστη ένα νέο μεγάλο θαύμα. Χριστιανική πίστη και ελληνισμός ανεβίβασαν σε δυσθεώρητα ύψη το μεγαλείο του Βυζαντίου. Η μετάπλαση του αρχικού ρωμαϊκού κράτους στο νέο, σε νέο ελληνικό και χριστιανικό κράτος είναι πολύγευστος καρπός της συνυπάρξεως ελληνισμού και χριστιανισμού. Η αντίσταση κατά των αιρέσεων και αργότερα εναντίον των επιθυμιών της Ρώμης οδήγησε τη διαμόρφωση της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως, της Ακεραίας, Ανωθεύτου και Εκκλησίας από του Κυρίου και των Αποστόλων και μέχρι των ημερών μας πίστεως της εν μια λέξη Ορθοδοξίας. Η πορεία του κράτους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί 1100 περίπου χρόνια είναι ένα μέγιστο θαύμα μοναδικό στην ιστορία των εθνών. Ο μεγαλειοδέστερος, ο παραγωγικότερος, ο πολυμερέστερος και ο μακροβιότερος πολιτισμός του κόσμου είναι ο Βυζαντινός πολιτισμός. Αν δεν συμφωνείτε, μετρήστε τα χρόνια των πολιτισμών και θα δείτε τη διαφορά. Στη σύλληψη, στην απαρχή και στην πορεία του πολιτισμού αυτού αναζητήσατε σαν και μεσιορκωτία την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Όλες οι εκφάνσεις του πολιτισμού είναι ανάγλυφες στη δημιουργική, πνευματική και πολιτιστική πορεία του Βυζαντίου. Όλες οι τέχνες, τα γράμματα και η επιστήμη καλλιεργήθηκαν εκεί με κέντρο ακτινοβολίας στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα κατά την μείζων ακμή της όλου του κόσμου. Η διοργάνωση του βίου και η αγιούσα πορεία του πολιτισμού των Βυζαντινών έχει μελετηθεί και αξιολογηθεί σαν απέραντο δημόνα, σαν θέο και κακό που τιμούν την ανθρωπίνη ύπαρξη. Οι ασθενείς πλευρές της ζωής του Βυζαντίου είναι η επιβεβαίωση της ομολογημένης ανθρωπίνης αδυναμίας, η οποία παρατηρείται σε όλες τις κοινωνίες των ανθρώπων και είναι συνήθως συνέπεια των ανθρωπίνων λαθών και της κυριαρχίας ανθρωπίνων παθών. Το ισχυρότερο πλήγμα εναντίον του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας επήρθε το 1453 με την άβεση της βασιλευούσης πόλεως. Βάσει ασφαλών πολιτικών κριτηρίων, η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν πλήγμα και για αυτή την Δύση, την σημερινή Ευρώπη, οι συνέπειες της οποίας φαίνονται και στον ειδικό μας αρξάμενο αιώνα. Τότε, κατά την ώρα της συμφοράς της 29ης Μαΐου του 1453, το μήνα Μάιο που είμαστε τώρα, 29, αρχίζει μια άλλη φάση της ιστορίας. Ο ελληνοορθόδοξος λαός, όταν είδε να βάφονται με αίμα η Αγία Τράπεζα και οι ιερές εικόνες της Αγίας Σοφίας, όταν αισθάνθηκε καταπόρφυρη την Βυζαντινή επικράτεια από τις φαγές τις οποίες επέβαλε στους Έλληνες ο σκληρός κατακτητής, τότε αυτός ο λαός συνεκέντρωσε ό,τι αποτελούσε για αυτόν πολύτιμη πνευματική κληρονομιά και σκλαβωμένος, απογοητευμένος, τρέμοντας και πεινώντας, σε τέθη κάτω από τα ράσα και τα άμφια των πνευματικών πατέρων του, έδεσε τις πληγές του με τα ιερά καλύματα των ναών και κρατώντας κρυφά τα εκκλησιαστικά βιβλία και τα αρχαιονικά κείμενα, προσεπάθησε να διατηρήσει έστω και τρέμουσα, άσβεστη, την φλόγα της πίστεως, την Ορθοδοξία και της αγάπης προς την πατρίδα. Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός ενωμένοι σε μια δυναμική σύζευξη αντιστάσεως, όπως αυτή διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες, δεν μπορούσαν να ανέβουν σημείο επαφής και επικοινωνίας ούτε με τις μυσαλλόδοξες θεοκρατικές αρχές του μοναθανισμού, ούτε με τις βάρβαρες πράξεις του ασυγκράτητου σε κατακτητικές τάσεις νεοφανούς τουρκικού εθνικισμού. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί ευρέθηκαν στην κρατηριακή χαράδρα ενός εκρηγνιωμένου ηφαιστείου μυσαλλοδοξίας και σε μια αληθινή κόλαση διωγμού και εξοντώσεως. Γι' αυτό και χιλιάδες εξ αυτών με πρώτους τους κηρυγούς έπεσαν τραγικά θύματα της θηριωδίας των αλλοπίστων κατακτητών. Οι τέσσερις αιώνες της Λουδίας και τα αποτυχούντα αλλεπάγγελια επαναστατικά κινήματα δεν έκαμψαν το φρόνημα των υποδούλων Ελλήνων. Πώς επετέχθη αυτό το θαύμα? Η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε στην αγκαλιώθηση τον υπόδουλο ελληνισμό. Μόνο η Εκκλησία μπορούσε να διεκδικεί έστω και υποτυπώδη δικαιώματα υπέρ των σκλάβων Ελλήνων. Μόνο η Εκκλησία είχε την δύναμη να διατηρήσει στην ψυχή του λαού την ελπίδα της Αναστάσεως. Μόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία, συνδέοντας τους πιστούς της με τον Θεό, εκαλλιεργούσε την πίστη της Θείας Παραβάσεως στην εκπλήρωση των πόθων του ελληνισμού. Μόνο η Εκκλησία παραχωρούσε σαν μοναδικός, ως μοναδικούς τόπους καταφυγής τους ιερούς ναούς, τις επισκοπές και τα μοναστήρια. Μόνο η Εκκλησία αντιπαρέθεται στα πονηρά και επίμονα σχέδια του εκτορκισμού των Ελλήνων σαν απόρθηκαντα άστρα στις ψυχές και τις συνειδήσεις των χριστιανών Ελλήνων. Μόνο η Εκκλησία είχε τη δύναμη να κρατήσει σαν σωστική λέγχος του ελληνικού πολιτισμού την ελληνική γλώσσα. Μόνο η Εκκλησία εξασφάλισε το δικαίωμα να λειτουργήσει κατά καιρούς σχολεία με την εκπαίδευση των στελεχών της. Μόνο αυτή διοκομμένη συνεχώς μετέτρεψε τα απόκριφα μοναστήρια σε κρυφά σχολεία που μας λένε δεν υπήρξαν υπό την τυπική περιγραφή της μορφής ενός κρυφού σχολείου. Με κύρια βοηθήματα τα λειτουργικά βιβλία, πώς θα μπορούσε να διατηρηθεί η γλώσσα χωρίς σχολεία και πώς θα μπορούσε να καταλάβουν τη γλώσσα της λατρείας χωρίς να έχουν μάθει τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό των υποδούλων επί τόσους αιώνες, εάν δεν είχαν μάθει γράμματα όπως τα μάθαιναν οι λόγοι, οι κληρικοί και οι άλλοι άνθρωποι και κληρικοί και λαϊκοί της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είναι η κυβωτός της σωτηρίας των ψυχών μας και του ιστορικού έθνους των Ελλήνων. Αυτή η εγκόσμια ύπαρξη, φιλελληνική και φιλάνθρωπη, η δοκιμαστή στα πολλά της και νικήσα σαν τον κόσμο, αυτή η ελληνοορθόδοξη παρουσία στον κόσμο, η ευεργετήσα στα λαούς και έθνη όπως τους Ρώσους και τους Σλάβους, φύστανται σήμερα τις πιέσεις μιας νεοφανούς παγκόσμιας θεωρίας γνωστή σε όλους μας πλέον με το όνομα παγκοσμιοποίηση. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής της θεολογίας στη Θεσσαλονίκη, κύριος Γιώργος Μαντζαρίδης, γράφει σε ειδική έκδοσή του ότι η παγκοσμιοποίηση δηλώνει εξουσιαστική ενοποίηση και ομογενοποίηση, ότι παραμερίζει τις ιδιαιτερότητες των λαών και μετατρέπει τα πρόσωπα και τις κοινωνίες σε άμορφη μάζα και ότι σήμερα παρουσιάζεται δυναμική και αποφασιστική στην επιδίωξη των σκοπών της. Πρόκειται για σκοπούς που επιδιώκονται με την ποικιλόμορφη κυριαρχία και κατεδυνάστευση των ανθρώπων. Είναι οι παγκοσμιοποιήσεις που επιχειρούν οι δοκούντες άρχοι των εθνών με ομή γλώσσα ή εκλεπτισμένη βία και εξουσία. Σήμερα η προσπάθεια για παγκοσμιοποίηση έγινε πιο μεθοδική, πιο συστηματική, πιο απρόσωπη, πιο αδιόρατη. με τη μεθοδευμένη πληροφόρηση και την συστηματικά ελεγχόμενη οικονομία επιχειρείται η επιβολή μιας παγκόσμιας εξουσίας που αδιαφορεί για τα έθνη, για τα κράτη, τις κοινωνίες και τα πρόσωπα ή ενδιαφέρεται για αυτά μόνο των βαθμών που εξυπηρετούν το σκοπό της. Μέτρο αξιολογήσεως των θρησκειών, των πολιτισμών, των ηθικών αξιών ή και τις αξίες του ανθρωπίνου προσώπου γίνεται σε τελική ανάλυση το συμφέρον των ισχυρών. Γι' αυτό και ενδεχόμενη επικράτηση της παγκοσμιοποιήσεως αυτής θα μπορούσε να οδηγήσει τον εφανισμό του ανθρώπου ως προσώπου και να σημάνει το τέλος της ιστορίας και των πολιτισμών. Σύμφωνα με την πρώτη αυτή θέση αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι και το βιώνουμε σε πολλά επίπεδα ότι δεχόμεθα ως άτομα, ως κοινωνία, ως κράτος και ως Ορθόδοξη Εκκλησία, γι' αυτό στο πρώτο μέρος ομίλησα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, την επίθεση της παγκοσμιοποιήσεως και την αντιμετωπίζομαι συνειδητά ή ασυνείδητα, χωρίς ηρωικό, χωρίς νικηφόρο φρόνημα. Μας λείπει βεβαίως η χάραξη ενός σχεδίου, μιας κατευθύνσεως. Προτού να εξετάσουμε άλλες πλευρές του πολυπλόκου αυτού προβλήματος, σας μεταφέρω σε μια πρωτοφανέρωτη εικόνα του συγχρόνου γίγνεσθε. Όπως όλη η παγκόσμια κοινή γνώμη, έτσι και εμείς οι Έλληνες, θα το λέω αυτό για να ξεκουραστείτε και λίγο και να προβληματιστείτε, είχαμε συγκλονιστεί προετών από τον απροστόκητο κρυμνισμό των διδήμων πύργων της Νέας Υόρκης με αεροπλάνο γεμάτα αθώους επιβάτες και χιλιάδες άλλων νεκρούς υπαλλήλους και επισκέπτες των πύργων από την εκδικητική μανία και τον φανατισμό που κατήφθηνε κυρίως ένας απέσιος άνθρωπος. Εκλάψαμε όλοι τότε και λυπηθήκαμε. Τώρα είδαμε μια ασύλληπτη εικόνα παρακολουθήσεως της εκτελέσεως του αυτούργου του εγκλήματος κατά των Αμερικανών, του Μπιν Λάντεν και συνεχών του, από το προεδρικό γραφείο της Ουάσιγκτον σε κτίριο πόλεως του Πακιστάν, δηλαδή από την Ουάσιγκτον στο Πακιστάν. Πρώτος θεατής ο ίδιος ο πρόεδρος, το ηλεκτρονικό αόρατο χέρι και μάτι σε εκδικητικό έγκλημα και σε απόσταση χιλιάδων μιλίων, η υπέρβαση της λογικής και η διακήρυξη της κυριαρχίας από τα ελάχιστα στα μέγιστα έργα. Ο κύριος Κώστας Βεργόπουλος στο έργο του «Παγκοσμιοποίηση, η μεγάλη χήμερα» γράφει: «Η παγκοσμιοποίηση έχει αναχθεί στην εποχή μας όχι απλώς σε νέα δυσόπιν πραγματικότητα, αλλά κάτι ακόμη πιο καταλυτικό, σε νέο επιστημολογικό υπόβαθρο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 θεριεύει ο μύθος της υπερβάσεως των εθνικών κρατών και της αναδείξεως του ενοποιημένου παγκοσμίου συνόλου. Συμβάλλουν σε αυτό οι δυνατότητες που εισκομίζονται από τις νέες τεχνολογίες, κυρίως στον τομέα των επικοινωνιών, όπως επίσης η συνεχής διόγκωση του χρηματικού κεφαλαίου και η διεθνοποίηση των χρηματαγορών. Επικρατεί η εντύπωση της παγκοσμίου συγκλήσεως όχι μόνο προς ένα μοναδικό πρότυπο οικονομίας και κοινωνίας, αλλά και προς ένα ενοποιημένο, ομογενοποιημένο παγκόσμιο σύστημα με την παράλληλη απόρριψη στο περιθώριο κάθε χώρας που είτε δεν συλλαμβάνει το νόημα της εποχής, είτε αρνείται να συμμορφωθεί με αυτό. Αξίζει εδώ να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να κατανοήσουμε ένα ευφυές εφεύρημα ή μια σπάνια παρομοίωση του Αμερικανού συγγραφέως Τόμας Φρίντμαν, του οποίου το βιβλίο «Το Λέξους και η Ελιά, τι είναι η παγκοσμιοποίηση» εκυκλοφορήθηκε σε 12.000 αντίτυπα, άμα τη εκδόση. «Το Λέξους» είναι η ονομασία ενός υπερπολιτελούς αυτοκινήτου της Ιαπωνίας, το οποίο κυκλοφορείται και στην Ελλάδα. Το έχετε δει. Το έχουν κυρίως οι πολιτικοί, οι βουλευτές, οι υπουργοί και άλλοι. Από 65 ανθρώπους και 310 ρομπότ είδε ο συγγραφέας να κατασκευάζονται σε μια μέρα 300 αυτοκίνητα Lexus. Οι λέξεις Lexus δεν είναι λατινική, είναι σύνθετη από την αμερικανική λέξη luxury, που σημαίνει πολυτέλεια ή luxury, πλούτος, και από τη λέξη export, USA, USA. Αυτή είναι η ετυμολογία που την έχει το ίντερνετ, δεν δική μου. Από 65 λοιπόν ανθρώπους και 310 ρομπότ κατασκευάζουν το 300 αυτοκίνητα λέξη την ημέρα. Ενώ επεξεργάζεται από αυτή την πραγματικότητα ο συγγραφέας, ταξιδεύοντας και την εσκέπτετο και διαβάζοντας σε μια αμερικανική εφημερίδα μια είδηση για την Ιερητό και την Ιερουσαλήμ, του υπενθύμησε ότι οι λαοί αυτοί εξακολουθούσαν να πολεμούν για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης μιας κάποιας ελιάς, μιας περιοχής εδαφών που είχε λεώνες. Εκείνη τη στιγμή, γράφει, μου καρφώθηκε η ιδέα ότι το λέξους και η ελιά αποτελούν θαυμάσια σύμβολα της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Ο μισός κόσμος φαίνεται να βγαίνει από την περιπέτεια του ψυχρού πολέμου αποφασισμένος να φτιάξει ένα καλύτερο λέξους, προσιλωμένος στον εξυγχρονισμό, κάνοντας αποτελεσματικότερη την οικονομία του και ιδιωτικοποιώντας την, προκειμένου να ευημερήσει στο σύστημα της παγκοσμιοποιήσεως. Αυτός ο συγγραφέας είναι υπέρ της παγκοσμιοποιήσεως, αλλά και αντικειμενικότητα των χρησιμοποιών. Και ο άλλος μισός κόσμος, μερικές φορές το μισό κομμάτι της ίδιας χώρας ή μια πλευρά του ίδιου ανθρώπου, εξακολουθούσε να είναι μπλεγμένο στη διαμάχη για το ποιος ελέγχει ποια ρίζα ελιάς. Διαβάζοντας αυτό το απόσπασμα που ήρθε στο νου μου, αυτό που είπα σε μια τελευταία ομιλία μου από τον Άμπονα της Θεσσαλονίκης, είπα: εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να ξαναφτιάξουμε την πατρίδα μας τρώγοντας ψωμί και ελιά. Και το ευρύ ακροατήριο επεδοκίμασε. Καλά λοιπόν τα λεόδεντρα τα δικά μας δίδουν την ζεστασιά της οικογενείας, την χαρά της ατομικότητας, την οικειότητα και το βάθος των προσωπικών σχέσεων, καθώς και την αυτοπεποίθηση και την ασφάλεια, ώστε να επιδιώξουμε να προσεγγίσουμε τους άλλους. Στη χειρότερη περίπτωση όμως, όταν φτάνουμε στην υπερβολή, η αιμονή με τις ελιές μας μας κάνει να φτιάχνουμε, και μας το αποδίδει αυτός αυτό, ταυτότητες, δεσμούς και κοινότητες βασισμένες στον αποκλεισμό των άλλων που μπορούν να καταλήξουν στη λαμπάντωση των άλλων. Να δούμε αν είναι έτσι. Μα τι συμβολίζει τότε τον έξους? Συμβολίζει μια εξίσου βασική πανάρχη ανθρώπινη τάση, την τάση για επιβίωση, βελτίωση, ευημερία και εξυγχρονισμό, όπως εκφράζεται στο σημερινό σύστημα της παγκοσμιοποίησης. Το λέξος συμβολίζει όλες τις ανθούσες παγκόσμιες αγορές, τους οικονομικούς θεσμούς και τις τεχνολογίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τις οποίες επιδιώκουμε υψηλότερο βιωτικό επίπεδο σήμερα. Η μεγαλύτερη απειλή για την ελιά σήμερα μπορεί να προέρθει από το λέξος, από όλες δηλαδή τις ανώνυμες, διεθνικές, ομογενοποιημένες, τυποποιημένες δυνάμεις της αγοράς και της τεχνολογίας που συνθέτουν το σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα. Έχει συγκροτηθεί το σύστημα, αλλά δεν έχει διοργανωθεί ισομερός σε όλο τον κόσμο όπου επιχειρείται να επιβληθεί. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στο σύστημα αυτό που το καθιστούν ακαταμάχητο, ώστε να είναι σε θέση να επιτεθεί και να επιβληθεί στους μικρούς αντιπάλους. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα σε αυτό το σύστημα που παρέχουν τη δυνατότητα ακόμη και στις πιο μικρές, τις πιο αδύναμες πολιτικές κοινότητες να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και τις αγορές για να διατηρήσουν τον πολιτισμό και την ταυτότητά τους. Παράδειγμα η Νορβηγία. Διαβάστε για την Νορβηγία που είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσατε τώρα παρακαλώ και μερικές άλλες σκέψεις και τοποθετήσεις επί του ιδίου προβλήματος της παγκοσμιοποίησης αλλά και περί του μύθου της μεταδημοκρατίας. Μας διευκολύνουν εδώ οι απόψεις του κυρίου Κώστα Αμπεργόπουλου από το ογκώδες βιβλίο του «Παγκοσμιοποίηση η μεγάλη χήμερα». Στην πρώτη δεκαετία του τρέχοντος αιώνος Υπάρχει μια τάση που αποσκοπεί στην αμφισβήτηση του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος υπό την διατύπωση ότι δεν συνιστά απόλυτο και αιώνιο αγαθό. Δεν είναι πλέον η δημοκρατία απόλυτο αγαθό για τις κοινωνίες. Είναι ξεπερασμένο, λένε. Σε μια τέτοια περίπτωση η διάκριση των εξουσιών σε βουλευτική, εκτελεστική και δικαστική, έννοιες πολιτείας και πολίτη, λαϊκής κυριαρχίας και δημιουργίας, ατομικές ελευθερίες, συλλογικά δικαιώματα και πλουραλισμός, ανταποκρίνονται άραγε σε μεταβατικό στάδιο της πρόσφατης ιστορίας που εκλείπει με την μαζική κοινωνία και ιδίως με την ευρωπαγκοσμιοποίηση οικονομιών και κοινωνιών. Στο σημείο αυτό καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τα δούμε πιο κοντά μας, είναι μια μορφή μερικής αλλά πανίσχυρης παγκοσμιοποίησης. Το να καταγγέλλεται λοιπόν η παρακμή της δυτικής δημοκρατίας και η πρόσφατη στροφή της προς τον αυταρχισμό συνιστά δημοκρατική αντίσταση. Όμως το να επικαλείται η ίδια η εξουσία την δημοκρατική παρακμή προκειμένου να δικαιολογήσει τον δικό της αυταρχισμό συνιστά αντιμοτική διαστροφή και πολιτικό εκφυλισμό. Εδώ τώρα δεν τα κάνουμε και συγκεκριμένα για να μην υπάρξουν πολιτικές παρεξηγήσεις. Η Ελλάδα τούτη την ώρα αισθάνεται τη σκληρή καταπίεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέχρι πνιγμού. Ενώ ταυτόχρονα η ηγεσία της Ευρώπης ισχυρίζεται ότι μας ευεργετεί και μας σώζει. Και μη αμφιβάλλουμε για το που είμαστε, διότι μετά την διακήρυξη του Προέδρου της των ΗΠΑ, κ. Ομπάμα, ότι είναι υπερφερμένη η Αμερική και πρέπει για κάποια χρόνια να εξασφαλίσουν την συγκέντρωση μερικών δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επειδή και ο Υπουργός των Οικονομικών των ΗΠΑ τον άκουσε και είδα τι ακριβώς είπε στην τηλεόραση, ότι αν δεν ανταποκριθούμε στην προτροπή και στο κάλεσμα αυτού του Προέδρου, εμείς οι Αμερικανοί θα καταντήσουμε σαν την Ελλάδα. Εκείνη την ώρα κόπηκαν τα πόδια. Τι είμαστε εμείς μπροστά στην Αμερική, αλλά πάντως είμαστε μια χώρα κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Ελλάδα αυτή την ώρα, είπαμε, αισθάνεται τη σκληρή καταπίεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενώ ταυτόχρονα η ηγεσία της Ευρώπης ισχυρίζεται ότι μας ευεργετεί και μας σώζει, αλλά πολλές φορές και μας προσβάλλει και μας υποτιμά και μας δημιουργεί αναταραχή. Δεν απορρίπτουμε και δεν αγνοούμε την εξυπηρέτηση, αλλά ποια είναι αυτά που διασχολίζονται και αυτούς με την εξυπηρέτηση και εις βάρος ημών είναι το θέμα μας μερικώς εδώ. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι εμείς οι Έλληνες δεν διαπράξαμε τα λάθη μας. Τα λάθη μας τα διαπράξαμε με την καταναλωτική κοινωνία και με τα λάθη των ηγητών μας. Αλλά ευεργετώ από τις πλευράς της Ευρώπης και στηρίζω δεν σημαίνει ποτέ ταπεινώνω και εξουθενώ. Η αναφορά στην παγκοσμιοποίηση έχει τόσο εκλαϊκευθεί ώστε να ενοχοποιούνται στα μάτια της κοινής γνώμης, προσέξτε το αυτό, όσοι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται την χειροτέρευση της θεσεώς τους. Είναι μια θέση που πρέπει να την προσέξω. Την ξαναλέω. Η αναφορά στην παγκοσμιοποίηση έχει τόσο εκλαϊκευθεί ώστε να ενοχοποιούν στα μάτια της κοινής γνώμης όσοι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται την χειροτέρευση της θεσεώς τους. Μα πόσα διαμαρτύρητα θα διδαχτούν. Και πρώτη φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Όσοι δεν αποδέχονται τον σφαγιασμό τους στην υποτιθέμενη προσπάθεια της κοινωνίας να προσαρμοστεί και να σταθεροποιηθεί στο νέο διεθνές περιβάλλον, δηλαδή στην απόλυση και στην ανεργία. Όμως αυτό που κοντόφθαλμα παραβλέπεται είναι ότι το διεθνές πλαίσιο δεν είναι τίποτε άλλο από το σύνολο των εθνικών οικονομιών. Όσο οι εθνικές οικονομίες επιλέγουν την οδό προσαρμογής μέχρι συρρυκνώσεως των εισοδημάτων και της εσωτερικής ζητήσεως, τόσο η διεθνής οικονομία συρρυκνώνεται επίσης, είτε σε εισοδήματα, είτε σε διεθνή ζήτηση και παραγωγή και εμπόριο. Από τα μέχρι τούτε στοιχεία και τις ελάχιστες περιγραφές των προβλημάτων για το θέμα αυτό είναι τεράστιο, είναι παγκόσμιο. Και κυριολεκτικός, που κυριολεκτικώς γεννώνται από την περιβόητη παγκοσμιοποίηση, διαπιστώνομαι ότι ο χαρακτήρας του φαινομένου αυτού, τόσο στον πυρήνα του, όσο και στις προεκτάσεις του, είναι οικονομικός, χρηματιστηριακός, επιχειρηματικός, εμπορικός, αναπτυξιακός και με κάποιες αναφορές σε θέματα εθνών και εθνισμού. Αν δεν ήταν τέτοιος, δεν θα ζητούσαν ακόμη και από την Εκκλησία να τις πάρουν τα αποθέματα των ναών και των μονών και των Μητροπόλων και να τα έχει η Τράπεζα της Ελλάδας. Είναι ένα εκκρεμές θέμα σοβαρότατο, το οποίο δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Έχω μια ιδέα τουλάχιστον την προσφέρω στην Ιερά Σύνοδο. Θα δούμε, διότι συνέπεσε και η ατυχία αυτή του τραυματισμού του Αρχιεπισκόπου στο Αγρίνιο, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο και με το οποίο και με την άδεια είμαι εδώ κατά την κανονική τάξη και ευκαιρία εύχομαι και ευχόμεθα όλοι να είναι περαστικά η περιπέτειά του. Έχω ενώπιόν μου 10 βαρύτητες πολυσέλιδες εκδόσεις ελληνικές και ξένες, εκεί που έγραφα στο Επισκοπείο, εκ των οποίων οι 9 αποσιωπούν τελείως την υπόθεση των θρησκευτικών συνειδήσεων, μιλώντας για την παγκοσμιοποίηση, εν σχέση με την παγκοσμιοποίηση, και μόνο ένας Έλληνας πανεπιστημιακός δάσκαλος είδε το πρόβλημα της θρησκευτικότητας σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση, ειδικά στην πατρίδα μας και ευρύτερα στο χριστιανικό κόσμο. Τελών εν γνώση του προβλήματος αυτού, παρέθεσα στην αρχή της παρούσης ομιλίας μου τα φορώντα την ορθόδοξη χριστιανική πίστη για να συνειδητοποιήσω με ότι ο πνευματικός πολιτισμός μας και η ιερά παράδοση της Ορθοδοξίας μας αποτελούν τον ειρηνικό και φιλάνθρωπο εξοπλισμό μας για να αντισταθούμε στην ισοπεδωτική εξόρμηση του Homo ergonomicus από όπου και αν προέρχεται. Ο Homo religiosus, ο θρησκευτικός και πνευματικός άνθρωπος μπορεί να σταθεί ευεργετικά στην πορεία των δοκιμασιών του συγχρόνου ανθρώπου. Εν τούτης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την σύνταξη του συντάγματος που τελικά δεν έχει εγκριθεί, αρνήθηκαν με πείσμα οι Ευρωπαίοι να καταχωρήσουν μία διάταξη που να λέει ότι ο πολιτισμός της Ευρώπης αναγνωρίζεται ότι έχει τις ρίζες του στη χριστιανική πίστη, όχι σε δόγματα, στη χριστιανική πίστη. Το είπαμε και από εδώ, το είπε και ο Μακαριστός Χριστόδουλος, το είπαν πολύ αδύνατο. Δεν τελείωσε πάντως η υπόθεση του συντάγματος αυτού. Δεν το καταχωρίζουμε αυτό. Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη γεμίζει από τζαμιά. Από τα μέχρι τούδε, ακριβώς εδώ, η αποθέωση της παγκοσμιοποίησης συνέπεσε με τη διάλυση του υπαρκού σοσιαλισμού. Σοβιετικής ενώσεως. Οι λαοί που δεν έζησαν τον διεθνισμό του υπαρκού σοσιαλισμού εκλήθηκαν να προσθεθούν στο άρμα της παγκοσμιοποίησης. Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και οι άλλες πάνω, οι μικρές χώρες οι οποίες έχουν κατανεμηθεί στα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Ταυτόχρονα οι λαοί που εδοκίμασαν την απογοήτευση του σοσιαλιστικού διεθνισμού, οι ίδιοι λαοί, εστράφηκαν στις εθνικές τους ιδιαιτερότητες, ενισχυόμενοι μερικές φορές προκλητικά από τους ίδιους τους κήρυγες της παγκοσμιοποίησης, λίγο για να γλυκάνουν το χάπι που τους έδιναν. Εάν η πολυτρύπητη παγκοσμιοποίηση, όπως εμφανίζεται ή αποκαλύπτεται σήμερα, κατορθώσει να οδηγήσει τον κόσμο υπό μια μοναδική διακυβέρνηση, έτσι είπε ο πρωθυπουργός μας στους αγώνες που κάνει στην Ευρώπη και είπε αν δεν τεθούμε κάτω από παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση δεν πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματά μας. Επομένως δεν λέμε κάτι παράδοξο. Εάν λοιπόν η πολυθρύλητη παγκοσμιοποίηση όπως εμφανίζεται ή αποκαλύπτεται σήμερα κατορθώσει να οδηγήσει τον κόσμο υπό μια μοναδική διακυβέρνηση με αόρατα πρόσωπα, με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, με την απαξίωση των θρησκειών, με την απόρριψη των πνευματικών αξιών, με την αγνόηση της υπάρξεως του Θεού, με την θεοποίηση των χρηματοοικονομικών επωφελών επιδιώξεων, τελικώς κατά ανθρωπίνη εκτίμηση, θα καταλήξει σε αποτυχία και συντριβή. Τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα, τα ομόλογα και οι μετοχές δεν μπορούν κατά αποκλειστικότητα να ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες ψυχές, δεν μπορούν να εξουδετερώσουν τις ανθρώπινες εφέσεις για αλήθεια και δικαιοσύνη, δεν μπορούν να διασφαλίσουν το δώρο της ελευθερίας. Ο homo economicus δεν μπορεί να αντιπαραταθεί στον homo religiosus. Θα ιδρυθεί οπωσδήποτε. Αναμφιβόλως η παγκοσμιοποίηση έχει και τις θετικές της πλευρές. Η σημαντικότερη των οποίων είναι η αμοιβαία προσέγγιση μεταξύ των ανθρώπων και η αποτροπή των διαιρέσεων και των εθνικών διχασμών. Η ανθρωπότητα στην ιδανική της κατάσταση τοποθετείται από τις διαιρέσεις αυτές με ευαγγελική διατύπωση. Ουκένει ουδέως ουδέ Έλλην, ουκένει δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένει άρσαν και φίλοι, πάντες γάρι εμείς είσαι στένα Χριστό Ιησού. Χωρίς Χριστό, αληθινή ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει. Στο σημερινό κόσμο, τελειώνουμε, είναι δύο χειρόγραφα μόνο. Στο σημερινό κόσμο η ελληνική ορθοδοξία παρέχει όχι μόνο την εικόνα, αλλά μαρτυρεί έμπρακτα την ουσιαστική παρουσία της, την ποιματική ευθύνη της και τον ομολογιακό χαρακτήρα της δια του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης και των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων και δια των αυτοκεφάλων εκκλησιών Ελλάδος, Κύπρου, Πολωνίας, Αλβανίας και Τσεχίας και Σλοβακίας. Σπέβδω να αναφέρω εισάξια το Πολυπληθυσμιακό Πατριαρχείο της Ρωσίας και τα Πατριαρχεία της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Γεωργίας. Όλη αυτή η πνευματική δυναμική των Ορθοδόξων λαών έχει την αυτή πίστη στον αιώνιο Ιδρυτή της Εκκλησίας Χριστό. Την αυτή εκκλησιολογία δέχεται τον αυτό φωτισμό από την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ιππερό, αποδέχεται την παράδοση από των Ιερών Αποστόλων και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και προετοιμάζεται για την 8η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία όταν τελικώς συγκροτηθεί θα είναι ένα παμέγιστο πνευματικό γεγονός που θα χαράξει ανεξίτηλα την κοσμοσωτήρια παρέμβαση στην πορεία του συγχρόνου ταραγμένου κόσμου. Μία πρόγευση αυτής της σωτηριώδης παρεμβάσεως είναι οι ιστορικές ενέργειες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης κυρίου Βαρτολομαίου για το παγκόσμιο πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος για να προστατευθεί και διασωθεί ο πλανήτης της Γης. Προσέξτε όμως, η παγκόσμια κοινή γνώμη επεκρότησε τις ενέργειες του Πατριάρχου μας, ενώ σε άλλο επίπεδο πρωτοβουλειών για το ίδιο θέμα, δηλαδή για το περιβάλλον και τον πλανήτη, κάποιοι ισχυροί της Γης και της παγκοσμιοποίησεως δυσανασχέτησαν για να μην φυγούν οι εξοπλισμοί και τα πυρηνικά όπλα καταστροφής και είναι αυτοί που επιχειρούν αγωνιωδώς να επιβάλλουν την παγκοσμιοποίηση πάση θυσίας. Εάν η Εκκλησία συνεχίσει την ποιματική και αεραποστολική διαγωνία της υπέρ του λαού του Θεού με κορμό διδασκαλίας, το λόγο, την αλήθεια, την πίστη, τα καλά έργα και την μετάνοια, όπως υπέδειξε ο Χριστός ως σωτήρ του κόσμου, τότε η πορεία του κόσμου δεν θα ξεστρατήσει σε παράπλευρους δρομίσκους εγκαταλείποντας τη λεωφόρο του φωτός και της βεβαίας ελπίδος. Με τον Χριστό φανερώθηκε στον κόσμο η αλήθεια για τον Θεό, τον άνθρωπο και την κοινωνία. Φανερώθηκε η αλήθεια του Τριαδικού Θεού κατ' εικόνα και καθομοίωση, του οποίου δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ως πρόσωπος και ως κοινωνία. Η κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένη ανθρωπότητα βρίσκει το οντολογικό περιεχομενό της μετέχοντας στη ζωή ή την ενέργεια του Τριαδικού αρχετύπου της. Η αναγέννηση του προσώπου δεν πραγματοποιήθηκε σε κάποιο απρόσωπο επίπεδο, αλλά στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός γάρ επίησε τον αναγεννησμό της φύσεως εν τη αυτού υποστάση, λέγει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος. Ό,τι δεν προσλαμβάνεται στο πρόσωπο του Χριστού δεν αναγεννήσεται. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, προσλαμβάνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως μικρόκοσμος, το Δημόκριτο και άλλο. Στην Εκκλησία όμως τοποθετείται πολύ υψηλότερα. Εδώ ο άνθρωπος προβάλλεται ως ο μείζον εν μικρό κόσμος. Ο άνθρωπος είναι ο μείζον κόσμος εν μικρό κατά τα άλλα. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το μεγαλείο αυτό του ανθρώπου φανερώνεται στο Χριστό που είναι το μέτρο πάντων των πραγμάτων θείων και ανθρωπίνων. Στο πρόσωπο του Χριστού ανακεφαλαιώνεται και ανακαινίζεται ολόκληρη η πτήση. Το πτιστό διανοίγεται στο άκτιστο και άνθρωπος γίνεται μέτοχος ο άνθρωπος της Θείας Ζωής. Αντίθετα προς όλα αυτά, οι σύγχρονοι παγκοσμιοποιείται, ισχυρίζονται οι επιθυντές των, αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν δύο τάξεις ανθρώπων. Τους πλουσίους και ισχυρούς αφενός και τους φτωχούς και αδυνάτους αφετέρου. Αυτό είναι άδικο, απάνθρωπο, ευαγγελικό. Αντευαγγελικό και ανεφάρμοστο. Εμείς, κατά τα άλλα, με τη δύναμη αυτή την πνευματική της Ορθοδοξίας μας, εμείς κοιτάμε κάτω από αυτή την μεγάλη πλέον απειλή της παγκοσμιοποίησης. Εγώ έτσι το βλέπω, μπορώ να πάρω και άλλες απόψεις. Και επειδή τυχαίνει έτσι να γνωρίζω πολλά πράγματα, λέω θα πω στο χωρητήριο κάτω εις τον Παρνασσό. Και είναι αυτό μια φωνή που έρχεται από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, από την Ήπειρο, από το Αιγαίο, από το Καστελόριζο, από την Κρήτη, από τα νησιά, από τα Τάνησα. Εμείς θέλουμε ακέραια τα σύνορά μας που έχουμε σήμερα. Δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε τα σύνορά μας. Όπως έχω γράψει και δημοσία και δημοσιεύτηκε και στον τύπο, καμία άλλη χώρα από τις 27 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν έχει τόσο πολύπλοκα εθνικά θέματα όσο η Ελλάδα. Τι συμβαίνει, γιατί? Και λέω πολλές φορές, τι κάναμε εμείς? Δεν λέμε αυτά που τα λέγαμε άλλοτε σήμερα με πολλή έμφαση και στόμφο, ότι προσφέραμε τούτο, λέγαμε, δώσαμε τα φώτα, αλλά μερικοί έλεγαν, έλεγαν, εμείς μείναμε τυφλοί. Λοιπόν, αυτά είναι διάφορα ποικίλα που προέρχονται μέσα από τη λαϊκή σκέψη. Αλλά εμείς όμως τι κακό επράξαμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Πάει ο νους μας, αλλά δεν θέλουμε να το πούμε, διότι πρέπει να αναζητήσουμε ποιος είναι ο εθνολογικός πυρήνας της παγκοσμιοποίησης. Είναι αμερικανικός, είναι ευρωπαϊκός, είναι κάτι άλλο, δεν θέλω να πω. Αλλά όμως, με βάση όλα αυτά και με τη σκέψη ότι αν τα 400 χρόνια οι Έλληνες με τη δουλεία του Ισλάμ κατόρθωσαν και κράτησαν και πίστη και πατρίδα, εμείς με την παγκοσμιοποίηση, αν ολοκληρωθεί και αν επιτύχει, που δεν είναι βέβαια το ίδιο σε αναλογίες, είναι ένα άλλο πράγμα, αλλά εξ απόψεως εκτιμήσεως και αφορώσεως εμπιστοσύνης στη δυναμική και την ψυχική διάθεση του ελληνισμού, δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την ακεραιότητά μας, την πνευματική, αλλά και την εθνική μας υπόσταση σε αυτό εδώ το κομμάτι της γης, το μικρό που μας έμεινε από όσα είχαμε. Γι' αυτό τελειώνω απλά και λέω, θα το πω και όπου αν μπορώ. Εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, οι Έλληνες πολίτες, η πλειοψηφία αν θέλετε των Ελλήνων πολιτών, θέλουμε ζωντανή, ελεύθερη, δυνατή, λυτρωτική την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την θέλουμε συμπαραστάτη δάσμας, όπως ήταν από αιώνα, σε όλα τα ζητήματά μας. Τα πνευματικά, για την ηρεμία της ψυχής μας και την ελπίδα της σωτηρίας μας, για τα κοινωνικά, για τα εθνικά, για τα βιωτικά, για τα ιστορικά, για τα εκπαιδευτικά, τα καλλιτεχνικά, σε κάθε τομέα της ανθρωπίνης ζωής μας. Η Εκκλησία μας είναι ο χώρος χάριτος, αληθείας, ελευθερίας και ελπίδος για όλο τον κόσμο των Ελλήνων.